Areena.
Dokumentaristi, tietokirjailija ja toimittaja Arvo Tuominen. Venäjä on jäänyt raaka-aineiden tuottajamaaksi. Avaruuteen kyllä osataan lentää, mutta muuten ei korkean teknologian tuotteita oikein osata tehdä. Miksi?
Varmaan yksi syy on se, että mongolivallan perintönä johtamismenetelmät ovat niin yksipiippuisia, ettei siellä paljon luovuudelle jää tilaa. Sillä Venäjän ulkopuolellahan venäläiset kylläkin pystyvät tuotteistamaan erinäköisiä innovaatioita. Sanotaan nyt esimerkiksi helikopteri, niin Pietarista vuonna 14 Yhdysvaltoihin lähtenyt Sikorski-niminen kaveri keksi nykyaikaisen helikopterin ja loppu onkin sitten historiaa. Tämä Sikorskihan lähes helikopterin synonyymi. Ja niitä valmistaa edelleenkin ja yritys työhönotossaan suosii sekä ukrainalaisia että venäläisiä emigrantteja.
No itselleen tuli mieleen tämä Tetriksen kehittäjä. Laitoin hänen nimensäkin tänne muistiin johonkin paperiin. Niin Tetris kehitettiin Neuvostoliitossa, mutta Tetriksen kehittäjä muutti sitten Yhdysvaltoihin ja siellä hän tekee tietokonepelejä.
Joo. Tai sitten Alexander Popov, niin ensimmäisenä teki langattoman lähetyksen Kotkosta Suursaareen.
Mutta keksi radion.
Keksi radion ja oikeastaan niin kuin samalla puhelimenkin, minkä Macron sitten hyödysi. Venäjä ei pystynyt hyödyttämään sitä. Tällä hetkellä Venäjällä ei tehdä kännyköitä eikä digitaalisia puhelinkeskuksia. Eli kun ne alkavat hajoamaan nyt näiden sanktioiden seurauksena, niin siellä myöskin linjat sitten vaikenevat.
Tämä on Virtasen taloushistoria. Aiheena on Venäjä, venäläisten mentaliteetti ja sen vaikutus sitten talouteen. Estääkö tämä venäläinen mentaliteetti Venäjän vaurastumisen? Ja vieraana on useita dokumentteja Venäjästä ja myös luovutetusta Karjalasta tehnyt toimittaja Arvo Tuominen, jonka, jos laskin oikein, niin nyt 8. kirja julkistettiin ihan muutama päivä sitten. Ja nimeltään se on ytimekkäästi Venäjä, kirjoituksia Venäjästä. Mikä sai tarttumaan uudestaan Venäjän asioihin?
No kyllä se on tämä tilanne, mikä syntyi 24.2., kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sen jälkeen ilma on ollut täynnä kysymyksiä, että mistä on oikein kysymys ja mikä on Venäjän historia, mitkä ovat ne, mikä se pohja, mistä lähdetään, on Venäjä lähtenyt liikkeelle tähän sotatoimeen ja mitä on odotettavissa. Et kyllä se tästä tilanteesta lähti liikkeelle. Ihmisillä on paljon kysymyksiä ja mä pyrin vastaamaan niihin.
Palataan tuohon talouteen vielä hetkeksi. Ajattelin aluksi, että en siteeraa tätä seuraavaa vitsiä, koska se loukkaa kaikkia kristillissivillisiä ihmisiä, erityisesti kommunisteja, ja lisäksi tämmöiset hienohelmaporvarit eivät pidä sitä kielenkäytöstä, mutta kerron sen silti. Millainen on neuvostoliittolainen perseen päristin? Se ei mahdu perseeseen, eikä se pärise. Ja tästä tuli mieleen tämä Skolkovo, Venäjän piilaakso. Sellainen siitä piti tulla. Se perustettiin valtion johdolla vuonna 2010 ja tarkoitus oli sen avulla saada sitten Venäjä teknologiakehityksen eturintamaan, mutta näin ei sitten Skolkovossakaan käynyt.
No kävi kuten aina aikaisemminkin, eli pieleen meni. Sehän piti kopioida Yhdysvaltojen piilaaksoa, mutta sehän syntyi ikään kuin orgaanisesti. Kaverit kehittelivät autotallissa erinäköisiä juttuja, nämä firmat fuusioituvat keskenään ja tällaisen kasvoi ja kasvoi Yhdysvaltojen piilaakso alhaalta käsin. Ja venäläinen ajattelutapa, että annetaan läjä rahaa ja tehkää nytten uusia innovaatioita ja perustakaa tehtaita, niin se yksinkertaisesti ei tällaisessa digitaalisessa maailmassa toimi. Että okei, voi perustaa jonkun yksinkertaisen huonekalutehtaan komennolla, mutta ei voi komennolla käskeä, että tehkää nytten hienoja tietokoneita. Se, että oikeat ihmiset löytävät toisensa partnereiksi rahoitukseen ja näin poispäin, niin se on niin monimutkainen kysymys, että tämmöinen yksinkertainen hallintojärjestelmä on liian vanha-aikainen sellaiseen. Näitä aikaisemmin yritetty. Rutschevin aikana Rutschev perusti tällaisen kuin Zelenograd-nimisen kaupungin tuohon Moskovan lähelle, ja siellä piti nimenomaan tietokoneita kehittää. Ja siellä päästikin aika hyvään alkuun, mutta sitten tuli tämä Brezhnevin aika, pysähtyneisyyden aika, ja alkoi myöskin tämmöinen antisemitismi Venäjälle. Ja sen seurauksena nämä Sinogradin tutkijat lähtivät Israeliin, ja nythän Mossadin mukaan, tai siis nythän tällä hetkellä Israelissa on eniten yksarvisia yrityksiä niin. Maailmassa. Sen IT-puoli on erittäin pitkälle kehittynyt, ja Mossadin mukaan se johtuu näistä Venäjältä tulleista kavereista. Eli kun he saavat vapautta toteuttaa itseään, niin silloin tapahtuu.
Tuosta tuli mieleen, keväällä oli tässä ohjelmasarjassa tohtori Kari Ketola puhumassa Neuvostoliiton ja Venäjän taloudesta. Ja siinä oli yksi järkyttävä esimerkki, kun Neuvostoliitossa kehitettiin tämmöistä teollista prosessia. Niin neuvostoliittolaiset insinöörit osasivat rakentaa sen ihan itse. Mutta heille tuli sellainen pelko, että jos ei se toimi, niin he voivat joutua vaikeuksiin valtion varojen väärinkäytöstä. Ja lopputulos oli sitten se, että se koko prosessi ostettiin saksalaisilta, vaikka se oli jo Neuvostoliitossa kehitetty. Eli se riskinotto, pelko on osa isoa järjestelmää, jossa ei ole, niin kuin mainitsitte, tämmöistä verkostoutumisen vapautta, niin se jäykistää.
Se jäykistää, se on täysin jäykkä. Jäykkä organisaatio ikään kuin Venäjä, missä on pomoa pomon perään ja oma-aloitteisuutta ei katsota hyvällä millään asteella.
Mm-hmm. Tosiaan tämä venäläisille ilkkuminen on osa, tai ainakin osa joidenkin suomalaisten omaksumaa kansanperinnettä, mutta todettu, niin kansa ei kuitenkaan ole mitenkään tyhmää.
Ei todellakaan. Ja tämä meidän ilkkuminenhan johtuu enemmän siitä, että Venäjä on taloudellisesti jälkeen jäänyt sitä mukaan, kun se kirii eteenpäin, niin tämä ilkkuminen loppuu aivan kuten Viron kohdalla. Silloin 90-luvun alussa me vähän nauriskeltiin Virolle, mutta tällä hetkellä on vitsit vähässä, koska Viro on pian porhaltamassa meistä ohitse.
Dokumentaristi, tietokirjailija ja toimittaja Arvo Tuominen, tässä kirjassanne Venäjä, kirjoituksia Venäjästä arvioitte, että Putinin politiikalle on ollut kansan enemmistön tuki. Ehkä ainoa asia, jossa Putin ja kansa ovat olleet selkeästi eri mieltä, oli ja on tämä eläkeiän nosto. Putin ja muut valtaapitäjät sitten tajusivat, että jos ja kun miehet lähtevät eläkkeelle 60-vuotiaana ja naiset 55-vuotiaana, niin eihän talous sellaista kestä. Ja eläkeikää nostetaan nyt sitten kaikilla asteittain korkeammaksi. Tavoite on 5 vuoden korotus. Niin tästä tulee vaan mieleen, ja sitä ihmettelen, että kun meillä Suomessa on tehty näitä eläkeuudistuksia, jotka ovat olleet yhtä kipeitä, niin meillä käsittääkseni kuitenkin niin kuin tavallinen kansalainen mediaani työntekijä ymmärtää, että jotain täytyy tehdä, että rahat eivät riitä ja näihin niin kuin suostutaan, näihin ikäviin päätöksiin, hampaita kiristellen, mutta kuitenkin suostutaan, kun ymmärretään se taloudellinen tilanne. Mutta eikö venäläinen mediaani työntekijä ymmärrä sitä vai eikö halua ymmärtää?
No siellä on tietenkin ensinnäkin mediaani elinikä 10 vuotta. Vähemmän, mitä meillä on. Sitten se, mikä on mielenkiintoinen seikka arktisilla alueilla, johon Karjalan tasavalta luetaan myöskin, eläkeikä on 5 vuotta alhaisempi. Eli toisin sanoen
niin siellä, siis vielä alhaisempi kuin tämä
vielä alhaisempi. 60-55 ollut. Ennen tätä uudistusta sortavalalainen nainen pääsi 50-vuotiaana eläkkeelle ja mies 55-vuotiaana.
Ai, Sortavala arktinen alue.
Ja Sortavala Karjalan tasavalta ja se lasketaan arktiseksi alueeksi. Eli kyllähän ne todella alhaiset ovat olleet, mutta siis suhde valtioonhan Venäjällä on erityyppinen ihmisillä kuin meillä on. Meillähän suhtaudutaan ikään kuin tähän, että me ollaan mukana tässä valtiossa, me ollaan ikään kuin osakkeenomistajia, että tämä meidän putiikki, tämä Suomi Oy. Venäjällä taas niin kuin valtiovaltaa katsotaan pikemminkin vihollisena. 60% venäläisistä on sitä mieltä, että hallinto on rikollista. Ja näin ollen he kokevat, että mulla on mun oma talous ja sitten on tämä valtion talous, mitä ne tulee mun tontille sotkemaan ja nostamaan mun eläkeikää.
No sitten on tämmöinenkin hypoteesi esitetty, että meillä lännessä, läntisessä demokratiassa valtio on kansalaisia varten, mutta Neuvostoliitossa ja Venäjällä on kansalaiset ovat olleet valtiota varten.
Näinpä se menee nimenomaan, kyllä.
Ja sitten Venäjällä kautta aikain ihmiset ovat sitten hoitaneet ne perustarpeensa ihan itse. Omat kurkut, omat perunat, tällaista puhuttu, onko se pitänyt paikkansa?
Pitää. Ja edelleenkin kerrostalojen pihoillakin jopa kasvatetaan vihanneksia talvea varten. Et siinä ei ole mitään merkillistä. Et kun menee esimerkiksi tuosta rajan ylitse, niin näkee kerrostalojen vieressä olevia mäen mättäitä, joihin on kaivettu sitten tällaisia luukkuja, joiden takana sitten on varastossa nämä perunat ja porkkanat ja punajuuret ja muut talvea varten. Koska on totuttu siihen, että ruoka saattaa loppua ja on hyvä olla tänne varmuusvarasto aina.
Varastetaanko niitä?
Siis silloin, kun tämä perestroikka tuli, niin silloinhan perunoita varastettiin pelloista, mutta ei enää. Että toistaiseksi niitä on ainakin niin paljon, että niitä ei varastella.
Onko kuitenkin venäläisessä sielussa se semmoinen perusajatus, että kaveria ei saa huijata, mutta jotain vähän vieraampaa saa? Eli kaverilta ei varasteta mitään.
Joo, tavallaan Venäjähän on klaaniyhteiskunta, että se on tämän vanhan niin kuin Tsingiskaanin ajan perinnettä. Eli kaveripiiri on erittäin tärkeä ja sen parempi asema sulla kaveripiirissä on, mitä enemmän sä voit palvella kaveripiirisi, järjestää hyviä virkoja, asuntoja ja näin poispäin. Ja hyvänä esimerkkinä tästä vaikka presidentti Vladimir Putin, joka on pitänyt hyvää huolta kavereistaan. He ovat pankin johtajina ja isojen rakennusyritysten johtajina, vanhat nuoruuden judokaverit ja kaikilla menee niin kuin erittäin hyvin. Hän on hoitanut sen oman klaaninsa asiat hyvin eikä kukaan katso sitä mitenkään pahalla. Näin pitää olla, että hoidetaan niin kuin oman porukan edut ja ollaan lojaaleja ystäville. Mm-hmm. Se on niin kuin tärkein asia, niin kuin Putin sanoi, että ystävien pettäminen on pahinta, mitä ihminen voi tehdä.
Mutta päteekö se myös putkimiehiin ja kirvesmiehiin ja akateemisiin? Eli kun pidetään sitä lähipiiristä hyvää huolta, niin sitten voidaan olla varmoja siitä, että jos itsellä on joku ongelma tai tarve, niin lähipiiri auttaa.
Näin se menee. Eli siellä ei heitetä huulta sosiaaliturvalla niin kuin meillä, vaan ystäväpiiri auttaa, eikä sossu.
Niin. Dokumentaristi, tietokirjailija ja toimittaja Arvo Tuominen, kirjoitatte tässä tuoreessa kirjassanne, että kun muualla maailmassa hallitukset jaetaan hyviin ja huonoihin, Venäjällä ne jaetaan vahvoihin ja heikkoihin. Eli miksi venäläinen arvostaa sitä vahvuutta ja pitää kovasta johtajasta?
Tämä on sitä perinnettä varmasti myöskin, että kun mongolivaltaa kesti 250 vuotta Venäjällä, niin sen jälkeen ensin siellä oli kaani, sitten tsaari, sitten puolueen pääsihteeri ja nyt presidentti. Ja niitä jokaisen pitää olla kova kaveri, muuten he eivät yksinkertaisesti pysy vallassa. Heidät heittää pallilta pois, se on yksi seikka. Ja sitten toinen seikka on se, että tämä kova naama, niin se pitää huolen siitä, että yhteiskunta toimii. Että aina kun tulee joku heikompi hallitsija, niin junat eivät enää kuljekaan aikataulussa. Eikä palkkoja makseta ajallaan. Ihmiset arvostavat sitä, että on järjestys, kadut ovat turvallisia ja junat kulkevat todellakin ajallaan.
Järjestys on paljon tärkeämpi asia kuin demokratia.
Järjestys on ykkönen. Ei demokratialla ole niinkään väliä Venäjällä.
Niin, tässä kirjoitatte tässä tuoreessa kirjassanne kirjoituksia Venäjästä, että kaoottisen 90-luvun jälkeen vuonna 2000 tehdyt mielipidemittaukset osoittivat venäläisten olevan valmiita vaihtamaan vapauden järjestykseen. Ja venäläiset kutsuivat tätä demokratiaa dermokratiaksi, eli suomeksi paskakratiaksi. Aika tyly asenne ja ajatus.
Näin on. Silloin he halusivat johtajakseen Pinochet-tyyppisen henkilön, ja todellakin he saivat sen. Ja tämä kokemus demokratiasta, niin oli vähän ehkä erityyppinen, mikä meidän kokemus on meidän demokratiasta, koska siellähän 93 parlamenttia ammuttiin tankeilla, 96 vaalit väärennettiin, demokratian nimissä kansallisuusvarallisuus varastettiin. Eli siihen on tietyt syyt, että demokratian maine on huono siellä, koska se demokratia, mitä 90-luvulla siellä hetken oli, se oli hyvin erilaista kuin meillä.
Niin se 90-luvun Neuvostoliiton romahduksen jälkeen niin oli erittäin sekava. Miksi se muuten oli niin sekavaa?
No ei ollut rahaa, kassa oli tyhjänä. Oikeastaan Maailmanpankin almuilla elettiin ja sen tähden oltiin myöskin täysin lännen talutusnuorassa. Se poistuttiin pois Itä-Euroopasta, luovuttiin siitä. Se oli joka suhteessa alamäkeä. Kaikki oli aivan sekaisin ja kenelläkään ei ollut oikeastaan arvovaltaa. Jeltsin hän menetti sen arvovallan, minkä hän sai tankin päällä seisomalla kännissä huojumalla.
Niin, johtajan pitää olla vahva ja väitetään, että Stalinkin on suosittu Venäjällä ihan nykypäivänä, vaikka tapattiin omiaan oikein olan takaa työleireillä, niin mistä tämä nyt sitten voi johtua, kun kuitenkin kaikki venäläiset tietää, että millainen kaveri se Stalin oli?
Joo, varmaan joka suvusta joku lähti leirille. Mutta varmaan se on sellaista ajattelua myöskin, että he, jotka eivät joutuneet leirille, niin heille oli siitä hyötyä. Nämä leirityöntekijät jossain tuolla...
Niiltähän jäi tyhjiä asuntojakin.
Jäi tyhjiä asuntoja, sai paremman kämpään ja he lohivat koksia jossain arktisella alueella ja näin tämän kämpän sai myöskin lämpöiseksi.
Niin, ja halvalla.
Eli he ovat tavallaan kanssarikollisia, jotka eivät joutuneet leirille.
Niin. Tämä kansallinen ylpeys, se on venäläisille tärkeä asia ja kirjoitatte, että nimenomaan Putin antaa venäläisille kansallisen ylpeyden, jonka he menettivät Neuvostoliiton hajotessa. Mutta tämänkin mä tätä ihmettelen, että itse kyllä arvostaisin enemmän niin kuin hyvää autoa ja kuivaa kämppää ja hyvää ruokaa. Minulla on henkilökohtaisesti ihan se ja sama, että onko Suomen raja jossain äänisellä vai ei. Mutta venäläisille se valtion suuruus ja mahtavuus on tärkeä asia.
Joo, mutta tämäkin on mielenkiintoinen, että kuitenkin 2/3 venäläisistä erässä mielipidemittauksessa oli sitä mieltä, että tärkeintä olisi hyvinvointi Venäjällä. Ja vain 1/3 oli sitä mieltä, että maan pitää olla suuri ja mahtava.
Eli siellä on herännyt tämä ajatus, että elintaso on kuitenkin se tärkeämpi juttu.
Kyllä, varmasti. Esimerkiksi vieraillessaan Länsi-Euroopan maissa, niin he näkevät selvästi, että voidaan elää toisellakin tavalla, mitä heillä on eletty.
Eli tämä, mitä olen aina ihmetellyt ihan jo pikkupojasta asti, on se, että Neuvostoliitossakin aikoinaan pantiin kauheasti rahaa näihin aseisiin, tankkeihin, hävittäjiin ja varusteknologiaan ja niin poispäin, mutta sitten ei ollut jääkaappa ja autot oli mitä oli ja kadut kuoppasia, mutta tämä ajattelutapa on siis nyt muuttumassa.
No mahdollisesti, ja sitä muuttumista varmaan kiihdyttää ehkä myöskin se, että nyt kun nämä pakotteet on olemassa, niin Venäjällä esimerkiksi ei ole yhtään hissitehdasta. Siellä on rakennettu tavattomasti erittäin korkeita rakennuksia ja rakennetaan lisää. Näihin uudisrakennuksiin ei saada hissejä, ja sitä mukaan kun vanhoissa hissit hajoavat, ei ole korjaajia eikä piirilevyjä. Et kyllä mä luulen, että kun mammat kantavat kassiaan 30 kerrokseen, niin siinä tällainen kapinamieli alkaa hissuksiin nousemaan ja aletaan arvostamaan tällaisia länsimaisia mukavuuksia aivan eri lailla.
Joo, kapinamielijällä varmaan nousee jo siinä 5. kerroksen kohdalla, kun on 10 vielä jäljellä.
Aivan.
No sitten on sanottu tätä, että Putinkin pitää sitä valtaa kasassa ja kansaa kasassa tällä pelolla, että länsi on hyökkäämässä Venäjälle. Niin, ja sitä sitten lännessä taas moni miettii, että mitä ihmettä, että eihän me olla nyt sinne menossa, niin dokumentaristi, tietokirjailija Arvo Tuominen, mikä on teidän käsityksenne siitä, että uskooko se keskiverto venäläinen ihan todella siihen, että länsimaat ovat hyökkäämässä Venäjälle?
Aika paljon tähän tarinaan uskotaan ja tiettyä perustettahan sille on, että kävihän siellä Jakob de la Gardiekin Moskovassa ja Karl 12 yritti päästä sinne, mutta pysähtyi sitten Poltavaan ja Napoleon pääsi Moskovaan saakka ja Hitler merkein sinne saakka. Eli heillä on kokemusta siitä, että lännestä päin hyökätään ja se on niin kuin kansakunnan tajuntaan niin syvästi syöpynyt. Leningradin piiritys esimerkiksi oli niin raju kokemus, että ne on jättäneet syvän jälkeensä kyllä venäläisiin. Ja sen tähden tämä tarina, että lännestä hyökätään, niin myy erittäin hyvin siellä.
Niin on. Viimeksi kun näin tapahtunut, mitä tästä nyt sitten tulee? 80 vuotta.
Niin, pari vuoden kuitenkin.
Kyllä.
80 vuotta, joo.
Se tarkoittaa sitä, että vaikka joku aikalainenkin on vielä elossa, ja puhumattakaan sitten aikalaisten lapsista ja lastenlapsista, totta kai.
Kuvaava on yksi tämmöinen venäläinen elokuva, jonka viimeinen kohtaus on se, että Berliini on vallattu. Sitten tämän elokuvan sankari tankisti, tankin ajaja, on kaupungin ulkopuolella. Ja sitten tämä kenraali tulee kysymään sankarilta, että miksi et tulee juhlimaan vallattuun Berliiniin. Niin hän vastasi, että jonkun pitää olla valveilla, sillä ne tulevat takaisin. Jos he eivät 10 vuoden kuluttua, niin 50 vuoden kuluttua. Jos he eivät 50 vuoden kuluttua, niin 100 vuoden kuluttua. Tämä kuvaa sitä asennetta.
Kun seurasin tätä Martti J. Karin luentoa, siis Kari on kyberturvallisuuden opettaja Jyväskylän yliopistossa, tohtori ja entinen tiedusteluöversti, niin hän esitti hauskan, jos nyt saa sanoa tässä yhteydessä hauska, no joo, sanon kuitenkin, hauskan janan. Siinä oli Venäjän historia kerrottu janalla. Yhdellä värillä oli se yksinvallan kaudet ja toisella värillä sitten demokratian kaudet. Ja todellakin demokratian väri oli pienen pieni piste pitkällä janalla. Niin kuin äsken kerroitte, niin jo mongolivallasta lähtien, niin siellä on totuttu sellaiseen enemmän tai vähemmän diktatuuriin, niin kun ottaa tämän taustan huomioon, niin onko nyt sitten ihan hölmöä ja epärealistista yleensä edes toivoa mitään demokratiaa Venäjälle? Onko se ihan mahdoton ajatus?
Tavallaan sen vuoden aikana Venäjällä oli kaksi mahdollisuutta ikään kuin muodostua länsimaiseksi demokratiaksi. Se oli 17 tämän väliaikaisen hallituksen kaudella, mutta sitten tulivat kommunistit ja kaappasivat vallan. Ja sitten oli nyt tämä kapitalistisen kumouksen jälkeen oli toinen mahdollisuus. Ja ne on molemmat menetetty. Voi mennä aika pitkän aikaa ennen kuin se kolmas mahdollisuus tulee. Mutta samalla on hyvä muistaa, että Novgorod, niin sehän ei ollut koskaan mongolivallan alla. Ja Novgorodissahan oli demokratia, eli se oli tämmöinen valtuusto, Veste, joka kutsuttiin tällaisen vetsäkellolla koolle. Ja se toimi siihen asti, kunnes Venäjä, Moskova otti valtaansa, anneksoi Novgorodin ja jopa se vetsäkello vietiin sitten Ivana III toimesta pois, ettei olisi mitään niin kuin jäännettäkään tästä demokratiasta. Mutta siellä valittiin pappit ja tuomarit ja pormestarit demokraattisesti sillä lailla, että talonomistajat tekivät nämä päätökset yhdessä yhteisessä kokouksessa. Eli kyllä tällaista perinnettä löytyy yllättävän niin kuin kaukaa. Että ei se mikään mahdoton ajatus, että se sieltä nousisi uudelleen, ainakaan sitten Novgorodin alueella.
Mutta eikös Novgorod ollut ruotsalaisten perustama?
Siis Novgorodhan oli oma alueensa, joka soti Ruotsin kanssa, siis siihen asti, kunnes Venäjä anneksoi. Se oli
väitetään, että vikingit sen alun perin laittuvat liikkeelle, mutta
no,
totta
joo,
kai
mutta ennen sitä oli tämä Stareladoga, Ruurik-tarina, kyllä, kyllä. Mutta Ruurikhan ei ollut ruotsalainen, vaan näissä geenitutkimuksissa on todettu, että hän edusti tätä N-haploryhmää, eli samaa kuin suomalaiset. Eli Ruurik oli ensimmäinen, hän oli Stareladogas, ja sieltä se siirtyi sitten Novgorodiin. Eli suomalaiset tämän itse asiassa siis perustivat, että meistä tämä homma lähti liikkeelle. Ja Iivana Julmaan asti itse asiassa tämä sukuhara hallitsi, eli suunnat olivat siihen asti Venäjällä vallassa.
Niin, niin. Jaa, no nyt nuo ruotsalaiset historian tutkijat ovat tietysti luulleet, että kaikki silloin Suomen alueella asuvat ovat ikään kuin olleet ruotsalaisia.
Näin ei ole. Parhaat tappelijat olivat silloinkin suomalaisia.
Niin, niin. Mutta tästä demokratiasta, kun sitä aina jauhetaan, niin miksi ihmeessä Venäjän edes pitäisi olla demokraattinen? Eikö se riitä meille suomalaisille ja muille länsimaalaisille, että pitävät pyssyt lukkojensa takana?
No se ei sentään riitä, koska venäläiset ovat samannäköisiä kuin me. Ja aika monet ovat geneettisestikin samanlaisia. Esimerkiksi mä kuulun N-haploryhmään, johon kuuluu ydinvenäjän miehistä 60%. Ja jossa esimerkiksi Taimaassa liikkuessa, niin kauppiat huutelevat mulle davai davai, koska luulevat ulkonäön perusteella venäläisiksi. Koska venäläiset ovat siis samannäköisiä kuin me edellytämme, että heidän pitää elää myös samalla tavalla kuin me. Kiinalaisilta me emme sitä enää edellytä. Ja kuitenkin Venäjähän on tämmöinen maa, mikä on koko ajan heilunut Euroopan ja Aasian välillä. Ja nyt se on taas jälleen kellahtanut sinne Aasian puolelle.
Niin, mutta mitäs väliä tulkoot vaikka Suomeen, kun hajattavat pyssynsä kotiin?
No näin on. Näin se pitäisi olla tietenkin. Mutta näin me ajattelemme, että heidän pitäisi käyttäytyä kuin me, niin, koska he ovat samannäköisiä kuin me.
Niin. Niin, aivan. Se on muuten jännä juttu tosiaan, että mitä kauempana joku joku kansakunta, valtio tai ryhmä, klaani on, niin sehän on meille ihan se sama, mitä jossain Indonesian viidakossa, millainen hallintojärjestelmä siellä on. Mutta sitten jos se on tuossa rajan lähellä, niin sitten se jotenkin niin kuin tulee siihen omaan sydämeen paljon, paljon voimakkaammin.
Näin se on. Ja sitten jos sattuu olemaan vielä valkonaamoja.
Kyllä, kyllä. No, jos nyt spekuloidaan tällä demokratialla, että voisiko se Venäjälle koskaan tulla, tai siis siellä ei sitä oikein vientitavaranakaan oikein voi mennä, että kyllä heidän pitäisi itse keksiä, jos keksivät. Niin ei kai se sitten yhdessä yössä synny, että vaatinee sukupolvien kestävän kehityksen.
Joo, ehdottomasti. Ensinnähän se vaatii nyt tässä tilanteessa sitä, että käännytään taas länteenpäin. Venäjä aina heiluu tämän lännen ja idän välillä ja nyt on keikattanut idän suuntaan, niin sitten pitäisi kääntyä tänne lännen suuntaan. Ja sitten ruohonjuuritason yhteyksien lisääntyä, tietenkin sitten pitäisi saada rauha sitten ruohonjuuritason yhteyksien lisääntyessä, niin nähdään, että on toinenkin malli elää ja näin nämä mallit siirtyvät niin kuin maasta toiseen. Esimerkiksi liikennekulttuuri, hyvä liikennekulttuuri, hän siirtyi Ruotsista Suomeen ja Suomesta se on hissuksi siirtynyt Venäjälle. Että nämä hyvät tavat ja käytännöt, ne menevät kyllä maasta toiseen.
Niin, tai samoin esimerkiksi omakotitalojen pihat, niin ruotsinkielisillä alueilla ne ovat erittäin siistit ja mitä enemmän menee sitten suomenkielisillä alueilla, sitä enemmän rupeaa romurautaa näkymään navetan nurkalla.
Näin on ja Suomehan voi jakaa myöskin kahtia oikeastaan Pähkinäsaaren rauhan rajan mukaan, että sen länsipuolellahan tehdään oikeastaan 80% bruttokansantuotteesta ja sitten sitä rahaa siirtää sinne itäpuolelle ja kuten tiedetään itäpuolellahan kun maatalosta on tehty, niin koneet jätetään pellolle. Ja lännessä on upeat vajat.
Martti J. Karin luennosta jäi mieleen sellainenkin asia, että kun meillä lännessä on vain totuus tai vale, niin venäläisillä on siinä välissä pitkä harmaa alue, jossa on vähän niin kuin molempia. Ja kuten aikaisemmin puhuttiin, niin lähimpiä ystäviä ei saa jujuttaa, mutta muita kyllä. Niin miksi Venäjällä ei ole vain totta ja valhetta, vaan on semmoinen harmaa alue, jossa vähän niin kuin puhutaan sen mukaan, että kelle puhutaan?
Se ei ole tällainen binääriyhteiskunta niin kuin meidän on, että siellä niin kuin suuret totuuteen on erityyppinen, aika aasialainen. Näinhän se on Kiinassakin. Ei Kiinassa haluta loukata esimerkiksi ketään ihmistä kertomalla totuutta. Mieluummin
niin on epäkohteliasta olla rehellinen.
On epäkohteliasta kertoa totuus. Siinä toinen menettää kasvonsa. Sen täytyy on parempi keksiä, niin kuin me sen kutsumme valkoisia valheita. Puhutaan meilläkin toki puolitotuudesta ja sitten jos oikein valehdellaan, niin sittenhän se on muunnettua totuutta. Että ei meilläkään ihan niin, kuin niin yksinkertainen tämä ole. Mutta tosiaan niitä sävyjä on olemassa erilaisia ja eihän se mun mielestä mitenkään paha asia ole, että on niin kuin erinäköisiä sävyjä kuvaamaan eri tilanteita.
Mutta eikö se sitten johda siihen, että kun venäläisen kanssa juttelee, niin ei välttämättä ole 100% varmuutta, että puhuuko hän nyt ihan sitä, mitä hän ajattelee ja sitten se, että joutuuko tässä huijatuksi, kun sitäkin on aika moni ihminen sanonut, joka on tehnyt bisnestä Neuvostoliitossa ja Venäjällä, että se edellyttää niitä hyviä henkilösuhteita. Että jos kaksi firmaa tekee keskenään sopimuksen jossain lännessä, niin sitten lakimiehet huolehtii siitä, että se sopimus toteutuu. Mutta jos tekee venäläisten kanssa esimerkiksi kauppaa, niin se ei riitä, että on niin kuin suomalainen firma ja venäläinen firma, jotka tekee sen diilin. Se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta jos ne sopimuksen tekijät ovat hyviä kavereita keskenään, niin sitten se pitää paikkansa.
Joo, näin se menee. Henkilösuhteilla tehdään kaupat siellä aika paljon. Henkilösuhteet ovat erittäin tärkeät, niin kuin klaaniyhteiskunnassa on ja kuuluukin olla.
Kirjassanne Venäjä-kirjoituksen Venäjästä kirjoitatte, että täysin puolueeton eurooppalainen oikeuslaitos on venäläisten mielestä sokea, sillä kollektiivinen etu on yksilön oikeuksia tärkeämpi. Vapaudet ovat moraalittomuutta ja länsimainen moniarvoisuus on rappiota. Venäjällä menestyksen kannalta olennaista on, kenen joukkoon kuuluu, kenen lapsi on, keiden naapureita tai sukulaisia ollaan. Sosiaaliset suhteet määräävät yhteiskunnallisen aseman, joka on periytyvä. Ja lainaus päättyy. Tämähän kuulostaa niin kuin suomalaiseen korvaan aika karmealta, mutta venäläisten mielestä se on siis ihan ok.
Se on venäläisten mielestä ihan ok. Eli yhteiskunnallinen asema periytyy. Professorin tyttärestä tulee professori ja sitten liikemiehen pojasta tulee liikemies. Generaalin pojasta tulee generaali ja kapteenin pojasta tulee kapteeni ja duunarilapsesta tulee duunari. Eli hirveästi jää tällaista niin kuin lahjakkuusreserviä käyttämättä Venäjällä, kun tänä sosiaalinen liikkuvuus on lähestulkoon olematonta. Se aina välillä on päässyt liikkumaan, aina välillä se on pystynyt kiipeämään. Kuten lokakuun vallankumouksen jälkeen, niin silloin oli sellainen hässäkkä, missä monet pääsivät nousemaan yhteiskunnassa ylöspäin. Ja sama tapahtui sitten 1991, kun siirryttiin markkinatalouteen tai tähän venäläisen versioon kapitalismia. Niin silloin monet pääsivät eteenpäin, jotka muuten eivät olisi edenneet. Eräs tämmöinen henkilö esimerkiksi Vladimir Putin, joka työläisperheen poikana pääsi presidentiksi. Tänä päivänä Putinin tasoinen kaveri, siis yhtä älykäs, yhtä ahkera, samasta taustasta oleva, yltää korkeinta FSB:n everstiluutantiksi. Että hän oli niin kuin oikea mies oikeassa aikaan oikeassa paikassa. Silloin se oli vielä mahdollista.
Mutta tällainen luokkayhteiskunta, niin kuten sanoittekin jo, niin se aiheuttaa sitten myös sitä taloudellista tehottomuutta. Eli ne kaikkein parhaimmat ja välkyimmät kaverit eivät sitten pääse niille parhaimmille paikoille tekemään järkeviä päätöksiä. Että se on niin kuin hyvin jäykkä.
Se on hyvin jäykkä, että tuhlataan resursseja todellakin reippaasti. Mm. Ja myöskin siinä mielessä sitten, että nämä vallanpitäjät, niin he ovat sitten aika turhamaisia myöskin, että isoissa yrityksissä ja virastoissa johtajilla on oma hissinsä, he kulkevat omalla hissillään. Pienimmälläkin pomolla on oikeastaan auton kuljettaja. Että yhteiskuntaan se lataa monenlaista tehottomuutta tämmöinen systeemi.
No toisaalta kyllähän Suomessakin vielä 90-luvulla oli johtajilla erässä valtion omistamassa mediayhtiössäkin oma ruokala, minne niin kuin duunarit eivät saaneet mennä.
Ja auton kuljettajat.
Ai niin, oli auton kuljettajatkin vielä.
Kyllä.
Kyllä, kyllä.
Eli Suomessa tapahtunut aika paljon muutosta hyvään suuntaan. Mutta kyllähän meilläkin periytyy joitain asioita. Niin kuin politiikassahan nähdään aika paljon tällaisia kahden polven henkilöitä ja muuallakin yhteiskunnassa. Mm.
Mutta se on äänestäjien vika.
Se on äänestäjien vika tai ansiota.
Niin, tai ansiota. Dokumentaristi, tietokirjailija, toimittaja Arvo Tuominen, kirjoitatte, että tosiaan Venäjällä tämä yhteiskunnan asema periytyy. Niin miksi venäläiset sitten pitävät tätä luokkayhteiskuntaa hyvänä? Onko se ihan tietoisesti rakennettu tämä juttu vai ihan syntynyt vahingossa?
Se on ollut aina niin.
Niin.
Että se on nimenomaan se, että Tsingis Khanista lähtevän mongolivallan ajasta lähtevät jokaisella niin kuin yhteiskunnassa paikkaansa ja siinä olet. Itse asiassa maaorjuudestahan päästi Venäjällä eroon vasta, kun se siirryttiin markkinatalouteen, koska nämä henkilöt, jotka olivat kolhoosissa töissä, heillä ei ollut passia, he eivät voineet matkustaa minnekään. Eli maaorjuus loppui vasta niin kuin 90 siellä.
Niin, niin. Sitä aikaisemmin ei tosiaan voinut muuttaa omin päin sinne, minne halusi.
Ei. Tosiasiallinen maaorjuus vallitsi siihen asti.
No nyt sitten se muuttaminen on mahdollista Venäjän sisällä ja ulkomaillekin, jos nyt sattuu se passi olemaan ja jos sattuu olemaan rahaa, millä on varaa matkustaa. Vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin sieltä on muuttanut pois miljoonia ihmisiä ja erityisesti korkeakoulutettuja nuoria, niin kuinka pahana pidätte tätä asiaa Venäjän taloudelle, jos nämä nuoret eivät muuta takaisin?
Erittäin pahana asiana, mutta Venäjän poliittinen johtohan ei ole moksiskaan. He vain toteavat, että hyvä sylkästä nämä kärpäset pois suusta. Ovat onnellisia, että eri lailla ajattelevat ihmiset lähtevät jaloista pois.
Niin pääsee ero oppositiosta, ei tarvitse leirittää.
Joo, ei oppositiota oikeastaan koskaan ei Venäjällä ollutkaan, ja se on oikeastaan aika mahdoton ajatus, koska Venäjällä kirkko ja valtio kuuluvat yhteen, joten presidentti on aina kirkon siunaama, ja presidenttiä vastaan asettuminen tarkoittaa sitä, että asettuu Jumalaa vastaan. Ja kun asetelma on tämä, niin oppositio on aika mahdoton ajatus.
Mm. Mutta Venäjälläkin hallitsijoille on varmaan ihan eduksi, että ne ihmiset, jotka ehkä voisivat synnyttää potentiaalisen opposition, tämmöisen poliittisen liikkeen, niin pakkaavat laukkunsa ja lähtevät pois.
Kyllä, kyllä.
Joo. Joo. Tästä omaisuuden käsitteestä kirjassa on hauska, mutta samalla karmeakin esimerkki luottamuksesta ja sen puutteesta. Lyudmila Putina katsoo vuonna 1985 Dresdenissä, kuinka naapurit kuivattavat pyykkiään raikkaassa ulkoilmassa pyykkinaruilla. Leningradissa ei ollut pyykkinaruja, koska pyykit olisi varastettu narulta. Tämähän on samalla oiva tarina omaisuuden suojasta, mutta tässä ei nyt tämä kommunismi ole mikään selitys, koska silloin kun Lyudmila Putina ihmetteli näitä pyykkinaruja, niin DDR:hän oli myös kommunistinen maa, kuten Neuvostoliitto, niin onko se sitten se venäläisyys, mikä selittää tämän?
Kyllä se on ortodoksisuus.
Ortodoksisuus?
Siis kuitenkin DDR, niin siellä asui luterilaisia ja katolisia. Mm. Ja näissä maissa on niin kuin järjestys pidetty aina, järjestystä aina kannatettu ja sitä pidetty kunniassa. Ja tämä ortodoksinen maailma on aika lailla erityyppinen. Se on lähempänä jopa islamilaista maailmaa monessa suhteessa kuin protestanttista maailmaa. Että esimerkiksi tämmöinen arvokartta, mikä tehdään eri maiden, mihin eri maat sijoitetaan kartalle asenteiden suhteen, niin protestanttinen ja ortodoksinen maailma ovat vastakkaisilla puolilla.
Niin, tässä kirjassa on myös mainittu tästä, että kun käy juttelemassa papin kanssa ja kertoo papille synneistään, niin tämmöinen katolinen ihminen sitten ottaa siitä opiksi ja parantaa tapansa, mutta ortodoksi ajatteleekin niin päin, että nyt kun nämä synnit on kerrottu papille, niin tämän jälkeen hän ei tarvitse miettiä niitä vanhoja syntejä, vaan hän voi tehdä niitä samoja syntejä uudestaan.
Joo, tässä on katoliseen maailmaan ja protestanttiseen liittyy katumus, että käydään asioita läpi. Ja ortodoksiseen liittyy armo, ettei käydä näitä asioita läpi. Ja sehän on niin, että jos ei opi historiasta mitään, niin silloin historia toistaa itseään. Ja se voi nähdä myös ehkä valtion toiminnassa, että katsotaan 1904-1905 Japanin sota. Sinne mentiin soitelleen ja laivasto upposi sitten Tsushimassa. Talvisota, siihen lähdettiin, Suomen sota, siihen lähdettiin soitelleen ja kuinka kävi. Afganistanin sota, aivan sama juttu. Ja kun ei mistään opittu, niin nyt mentiin samalla kaavalla jälleen.
Niin. Se on kyllä niin kuin, se on kyllä ihan uskomatonta ja jännää, että miten tuo voi olla mahdollista.
Jos historiasta ei opi, niin historia kostaa.
Niin. Tekee ne samat mokat yhä uudestaan ja uudestaan. Niinhän siinä käy.
Eli jos katsotaan, miten saksalaiset piehtaroivat Adolf Hitlerin pahuudessa ja verrataan siihen, miten venäläiset piehtaroivat Stalinin pahuudessa, niin onhan siinä huikea ero.
No tästä omaisuuden käsitteestä vielä olen kuullut semmoisiakin hypoteeseja, että sekä tsaarin veden aikana että Neuvostoliiton aikana ja nyt sitten Putinin aikana, niin ikään kuin se ihmisen varallisuus on lainassa siltä hallitsijalta. Ja hallitsijalla on ikään kuin oikeus koska tahansa ottaa se omaisuus takaisin valtiolle, hallitsijalle. Ja sitten jos menee sukset ristiin sen hallitsijan kanssa, niin suksien lisäksi menee sitten muukin omaisuus.
Juuri näin hän Hodorkovskilla kävi. Hän nyt oli onneksi ehtinyt siirtämään 800 miljoonaa länteen rahaa, ettei hän kuitenkaan joudu kerjäämään. Mutta Hodorkovski tehti tämän esimerkki, että näin teille muillekin tapahtuu. Jos asetutte vastaan, niin menetätte omaisuutena.
Mutta se oli jo tsaarinvenäjän aikana se, että jos joku kartanonomistaja tai aatelinen rupesi ryppyilemään tsaarille, niin huits haits, kartano lähti.
Näin on. Ja varmasti oli Tsingis Khanin aika ihan sama juttu.
Niin.
Eli täydellinen lojaalisuus johtaja kohtaan pitää olla.
Hmm. No kuinka vaikea asia se nyt sitten on, että kun Venäjällä rakentaa joku tehtaa ja pitää perjantaina harjakaiset, niin maanantaina sinne voikin tulla joku kaveri pyssyporukan kanssa ja sanoa, että tämä onkin muuten mun tehdas, että ei muuta kuin näkemiin vaan.
Ei varmaan tehtaan kohdalla niinkään, mutta jos se on joku hyvä innovaatio jollain kaverilla ja se näyttää erittäin lukratiiviselta, niin hyvin äkkiä hän saattaa menettää sen anteeksi, sen bisneksen.
Lukratiivinen.
Hyvin kannattavalta ja menestyvältä bisnekseltä, niin kyllä tällaiselle löytyy sitten ikään kuin ottajia. Näitä välikäsiä Venäjällä riittää. Et jos katsotaan niin noita lähiseutuja, esimerkiksi Viipuria, niin siellä taksikuskit ovat joutuneet tilittämään pienen osuuden tuloistaan eräälle urheiluseuralle ja näin poispäin. Eli tällaisia ylimääräisiä veroja sieltä siellä myöskin löytyy tämän 13% tasaveron lisäksi yrittäjille tarkoitettuja.
Mutta onko se kuitenkin semmoista hienovaraista ja tyylikästä rosvotaloutta, että toisaalta ei saa sitten niin kuin liikaa vaatia kavereilta, eikä varsinkaan saa sitten astua niin kuin toisen tontille, että jos rupeaa hamuamaan omaisuutta, niin sitten se toinen kaveri voikin ottaa taas yhteyttä omiin kavereihin, jotka ovat vielä hierarkiassa korkeammalla ja sitten voi tulla kahnauksia.
Joo, oikeastaan se on puhdistunut aika paljon venäläinen yhteiskunta. Siis 90-luvulla nämä mafioisat tappoivat toinen toisensa suunnilleen. Noin 900 ihmistä kuoli näissä mafiasodissa. Ja tämä ongelma, niin kuin he hoitivat itse tämän ongelman pois käsistä. Ja sen jälkeen kaikki kaupankäynti ja sen säännöt rauhoittuivat. Veroviranomaisten kanssa tulee siellä nykyisin yrittäjät aivan hyvin toimeen ja tilanne alkoi muistuttaa aika paljon sellaista, mitä se täälläkin on. Paitsi sellaisen erotuksella esimerkiksi, että oikeudesta Venäjällä saa verotuspäätökset nopeammin kuin meillä. Meillä niin. Oikeudenkäynti on hyvin hidasta.
Tässä tuoreimmassa kirjassanne Venäjä-kirjoituksia Venäjästä, niin siinä oli semmoinen yllätys, vaikka itsekin historia olen harrastanut vuosikymmenet, niin tätä en ollut tajunnut aikaisemmin. Siinä on kuva Ilja Reepinin maalauksesta Volkan lautturit. Siis ihmisvoimin vedetään sitä lauttaa. Mutta siellä takana tupruttaa höyryä ja savua taivaalle höyryvoimalla kulkeva alus. Onko tästä nyt tarkempaa tietoa tai arvausta, niin halusiko Reepin tietoisesti vinoilla sitten takapajuisuutta maalaamalla sen höyrylaivan samaan kuvaan, tosin hyvin, hyvin pienenä.
Kyllä, ja itse asiassa hän tätä takapajuisuutta korosti erityisen paljon sillä myöskin, että nämä lautan vetäjät, he olivat todellisuudessa nuoria, hyvin vahvoja ja hyvin palkattuja miehiä, koska lastihan oli kallis. Nämä, mitkä tässä taulussa vetävät sitä lauttaa, ovat aivan kuoleman rajoilla olevia tyyppejä.
Niin, eli se on propagandaa.
Tämä oli propagandaa, että suuntautui tsaarihallintoa vastaan ja lännessä se otettiin sen tähden esimerkiksi Pariisin maailmannäyttelyssä niin erittäin suurella innolla vastaan, koska se hyökkäsi tsaarinhallintoa vastaan. Ja sitten vastaavasti neuvostoaikana sitä pidettiin sosialistisen realismin avaintyönä, koska siinä nähdään, miten kapitalisti riistää työläisiä.
Kapitalisti riistää julmasti työläisiä, joilla on huonot vaatteet ja vanhanakin joutuvat tekemään töitä.
Kyllä, eli siitä taulusta on moneksi.
Kyllä, kyllä. Niin, Kari Suomalainenhan piirsi sen uudestaan sillä tavalla, että siinä oli Etelä-Euroopan valtiot ja ne sitten vetivät perässään varsinaista Neuvostoliittoa ja kannella taisi olla Rutsev, jos muistan oikein. Se oli sellaista aikaa se. Näistä talousuudistuksista, kun Putinin valtakausi alkoi heti vuoden 2000 alusta, niin kirjoitatte kirjassanne, että silloin vielä Venäjä halusi integroitua länteen ja Putinkin puhui jopa yhteisestä talousalueesta, joka sitten hänen haavekuvassaan tämä yhteinen talousalue yltäisi Lissabonista Vladivostokkiin, mutta kun Venäjä sitten epäonnistui tässä, niin se rupesi katsomaan peruutuspeiliin. Ihan nyt vielä kiteytettynä uudestaan, että tuo Jeltsinin aika ja Putinin valtakauden alkuaika, niin jolloin sitä markkinataloutta ja demokratiaa vielä yritettiin luoda Venäjälle, niin no ei ehkä demokratiaa enää Putinin aikana, mutta se markkinatalous nyt sitten epäonnistui. Tässä on puhuttu tästä jo, mutta voisiko sen vielä kiteyttää jotenkin, että miksi se meni pieleen, koska kuitenkin niin kuin hallitsija Putinkin oli vähän niin kuin sen puolella, että markkinataloutta tuodaan yhteiskuntaan.
No silloin markkinat perustuvat oikeastaan tuontituotteiden jakeluun. Omaa tuotantoa ei Venäjällä saatu käyntiin. Ja ei ollut mitään syytä käynnistää, koska ne, joilla oli rahaa, niin mieluummin sitten veivät rahansa länteen, kun investoivat kotimaahansa. Ainoastaan ulkomaalaiset investoivat oikeastaan Venäjälle. Niin, venäläiset itse eivät luottaneet omaa maahansa, mutta me esimerkiksi Fortum luotettiin, että kyllä tästä vielä hyvää tulee.
Niin.
Eli itseltä puuttuu usko, ja sitten vielä niin kuin edes oligarkki sanoi, että 90-luvun puolivälissä, 2005 suunnilleen, että vielä on niin paljon varastettavaa, että ei vielä kannata alkaa mitään tuottamaan.
Niin, niin. Eli onko se nyt sitten niin, että no nyt juuri tällä hetkellä, kun teemme tätä ohjelmaa, niin on näitä talouspakotteita ja öljy ja maakaasu kulkee aika heikosti, mutta periaatteessa Neuvostoliiton ja Venäjän talous on ollut sitä, että myydään raaka-aineita ulkomaille ja ostetaan sieltä sitten tavarat sisään.
Joo, vaihdetaan kaasua mersuihin. Se on se yksinkertainen kaava ikään kuin ollut. Ja se on ollut myöskin tämän ansa. Sitä kutsutaan raaka-aine ansaksi. Eli kun raha on tullut kuin rännistä, kun on putkea pitkin myynyt öljyä ja kaasua, niin siinä on niin helpolla päässyt, että ei ole tarvittanut tsempata, jotta pääsisi niin kuin parempiin päiviin.
Niin ja tuohan teoria siis pätee muuallakin maailmassa, että on näitä maita, joiden luonnonvarat ovat niin merkittävät, että siinä maassa ei sitten tehdä yhtään mitään.
Näin on. Ja kun veroprosentti on 13, niin mitä tietenkin venäläiset pitää korkeana, niin sitten ei ole niin oikein väliäkään, että miten sitä yhteistä kassaa hoidetaan. Että jos siellä on kovasti kitkaa, niin mitä väli silloin 13% veroprosenttia, niin se hyväksytään, että näin se menee.
Että se annetaan sitten pois ja
joo, mutta itselle jää kuitenkin valtaansa, mutta tästä 13 yritetään kyllä tinkiä kaikin keinoin.
Mutta onko se myös sitten niin, että se 13 maksetaan eikä edes odoteta, että saadaan vastineeksi yhtään?
Ei odoteta mitään vastinetta. Niin. Ei. Muuta kuin se, että pysyy järjestys, että kaduilla on turvallista, junat kulkevat aikataulussa ja toivottavasti maantiet on hyvässä kunnossa.
Niin, joo, se riittää. Tässä kirjassanne Venäjä-kirjoituksia Venäjästä vertaatte Putinia aika paljon Nikolai ensimmäiseen. Mistä tämä ajatus kumpusi?
No se lähti siitä liikkeelle aika paljon, että Nikolai ensimmäisen reaktio teolliseen vallankumoukseen oli eristäytyminen. Venäjä eristäytyi muusta maailmasta ja myöskin sotti Turkkiin vastaan silloin. Silloin sai Englannin ja Ranskan vastaansa ja tähän tunnetaan Ålannin sotana tähän näin. Hänen hallituskautensa oli pitkä. Hän perusti tämän salaisen poliisin kolmannen osaston ja Putinhan on myöskin innokasta salaisen poliisin kaveri. Eli kurilla ja kepillä johdettiin maata. Ja kun muu maailma kulki silloin jo höyryvoimalla, niin Venäjän sotalaivastokin kulki vielä purjeella Nikolai ensimmäisen aikaan. Kun se jäi jälkeen muusta maailmasta, niin se ikään kuin sulki ovensa, että seis maailma tahdon ulos. Ja tavallaan tässä Putinin aikana kävi sama kuvio, että tässä globaalissa työnjaossa niin Kiinasta tuli tehdas ja Venäjästä varasto ja meistä tuli kuluttajia ja suunnittelijoita. Ja tämä varaston asema ei oikein niin kuin tyydyttänyt Venäjää, mutta parempaakaan siitä ei ollut. Se ei saanut mitään sellaista tuotantoa aikaiseksi, mitä muissa maissa oli. Se meni ikään kuin tässä globaalissa kapitalistisessa kilpailuissa maitohapoille heti kättelyssä. Ja reaktiona siinä, että tässä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, tietoyhteiskunnassa pärjätty, niin sitten vetäydyttiin taas jälleen tähän omaan erinomaisuuteen, kaivettiin vanhat filosofit esille ja ryhdyttiin elämään ikään kuin menneisyydessä.
Suomen ja Venäjän taloussuhteesta, niin silloin 1800-luvulla autonomian aika, meillähän on siitä kielteinen kuva, sen takia tulivat sitten siinä lopussa nämä sortovuodet ja totta kai sitten Venäjän vallankumous ja kaiken näköistä sekavuutta, mutta ennen sitä, se koko 1800-luku, niin sehän oli suomalaiselle taloudelle, talouselämälle, meille suomalaisille erittäin hyvää aikaa ja siitä kertoo sekin, että 1800-luvulla Pietari oli maailman toiseksi suurin suomalaiskaupunki heti Helsingin jälkeen ja oli merkittävä vielä ihan 1800-luvun lopussakin. Siellä oli yhtä paljon suomalaisia kuin Turussa tai Tampereella. Jossitteluhan ei kuulu historiatieteeseen, mutta jos se raja ei olisi railona avautunut vuonna 17, niin suomalaisten asema, rooli ainakin Pietarissa olisi varmaan kai edelleenkin hyvin, hyvin merkittävä.
Kyllä, koska tästä laskemasta se unohdit noin 100 000 inkeriläistä, jotka asuivat Pietarin ympäristössä silloin 1800-luvulla. Ja he ruokkivat Pietarin, toivat sinne voin, maidon ja viljan. Ja he olivat erittäin tärkeä lisätään. Eli yhteensä tuonne 150 000 suomalaista, se on melkoinen määrä ihmisiä.
Niin, niin. Ja monet suomalaiset yksilöthän tekivät merkittävää uraa Venäjällä, muun muassa Venäjän armeijassa.
Kyllä, 400 kenraalia suomalaista oli Venäjän armeijassa, mutta monet ihmiset häpesivät sitä venäläistä taustaa. Esimerkiksi harva tietää, että Ansa Ikonen syntyi ja eli lapsuutensa Pietarissa, kuuluisa näyttelijätär, minkä me vanhempi polvi tunnemme.
Mm. Maldenin perhekin asui Pietarissa pitkään, mutta sattuneesta syystä joutuivat sitten muuttamaan pois sieltä.
Monet olivat upean uran Pietarissa, näin on.
Sana vodka esiintyy kirjassanne vasta sivulla 45. Kaviaarista tai blineistä ette kirjoita mitään, siis tässä uusimmassa kirjassanne. On pakko kysyä, että onko venäläisten vodkajuonti nykypäivänä puhdasta ilonpitoa vai onko se myös sellaista sielua rauhoittavaa särkylääkettä, kun huomaa, että katto vuotaa, auto ei lähde käyntiin ja naapuri on ostanut uuden pihagrillin?
Mä sanon, että Suomesta käytetään enemmänkin särkylääkkeenä. Venäjästä saat ihan oikeasti juhlia. Heillä on hauskaa.
Niin.
Että pidetään maljapuheita ja lauletaan ja tanssitaan. He saavat todellakin juhlia. He pystyvät ottamaan arjesta ilon irti. Ja tähän liittyy tietenkin kohtuullisessa määrin alkoholia. Mutta sitten runsasryyppääminen, niin sitä katsotaan kyllä pahalla silmällä Venäjällä. Et Venäjä oikeastaan jaetaan niin kuin kahtia, että on juopottelua ja on alkoholismia. Juopottelu on sitä, että muutama kaveri kokoontuu jonnekin, on mukavasti ruokaa ja viinaa ja siinä pari-kolme päivää saattaa mennä. Se on juopottelua ja se on okei. Mutta jos sä teet tämän saman yksin, niin sitten sä oot alkoholisti ja se on säälittävää ja sä oot ulkona kaikista.
Siinä menee raja. No meitä suomalaisia on kautta historian aina kiinnostanut se tieto, että miten meihin suhtaudutaan. Ja vieläkö muuten Venäjällä puhutaan tsuhnista, kun olette siellä hyvin monasti käynyt ja teillä on paljon venäläisiä kavereita, niin onko kukaan venäläisistä kavereista kutsunut teitä tsuhnaksi?
Ei tämä tsuhna-sana siellä käytössä ole. Mutta mielenkiintoinen ilmiö on se, että Ville Haapasalo on brändännyt tämän tsuunan erittäin hyvin. Siis tämä vanha tsuunakäsitys on se, että suomalainen on pikkasen aina kännissä ja hymyilee.
Ja vähän tyhmä. Hyvän
tahtoinen ja hiukan tyhmä ja vähän huonosti pukeutunut, vähän resuinen. Ja Ville brändäsi erinomaisesti ja menestyi tällä tsuunamielikuvalla todella hyvin. Mutta todellisuudessahan niin kuin nykyisin venäläisten mielikuva Suomesta on, että on erittäin moderni, siisti, hyvin hoidettu maa. Eli pelkästään positiivisia mielikuvia. Mutta tämä tietenkin koskee vain niin kuin tätä kulmaa Venäjällä, että ei vladivostokilaisilla ole hirveästi käsitystä Suomesta.
Hmm. Mutta pitävätkö he meistä?
Kyllä, kyllä.
Auttaako siihen se, että mekin otetaan vähän vodkaa?
Se auttaa, että me otetaan vähän vodkaa. Meidän huumorintaju on hyvin samankaltainen. Me tulemme erittäin helposti venäläisten kanssa toimeen kyllä, kun joudutaan nokikkaan olemaan. Et se ei ole mikään ongelma, että me löydämme saman sävelen hyvin helposti.
Dokumentaristi, tietokirjailija ja toimittaja Arvo Tuominen. Tähän lopuksi, kun Suomessa on ollut ja on edelleen kovaa ja kiihkeätä venäläisvastaisuutta, niin, ja ainakin osittain se johtuu kyllä ihan venäläisten omasta käytöksestä, niin onko tämä nyt sitten näin ja aina ikuisesti?
Kyllähän ainakin nyt Venäjä heitti aika reippaasti bensaa tähän nuotioon, ennakkoluulojen nuotioon. Et tällä hetkellä Suomessa aika vapaasti on niin kuin haukkua venäläisiä. Et se on tavallaan trendi, että nekin ihmiset, jotka olivat vielä vähän aikaa sitten hiljaa, niin uskaltavat avata suunsa. Tietenkin tämä on vähän ikävää kehitystä, että kaikki ihmiset leimataan jollain leimalla, mutta ilmeisesti tälle ei niin kuin mitään mahda. Tähän riippuu tietenkin siitä, että missä päin Suomea liikkuu. Että Pohjanmaalla ei ole vielä niin kuin isoa vihaa unohdettu. Mm-hmm. Siinä menee varmaan muutama sukupolvi. Kun taas sitten Itä-Suomessa niin on monilla itäsuomalaisilla on venäläisiä ystäviä, naapureita. Ja arkisi jouduttu tekemisiin venäläisten kanssa ja huomattu, että ihan samanlaisia ihmisiä he ovat kuin mekin.
Kiitoksia.